Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljani. Centralna tema ove emisije, kakve su posljedice odluke Evropskog parlamenta o zaštitnom mehanizmu za privremeno uvođenje viza za države Zapadnog Balkana. Naš dopisnik iz Brisela saznaje iz diplomatskih krugova da se Njemačka sa još nekoliko zemalja zalaže da pristupni pregovori sa Srbijom ne počnu čak ni u januaru 2014. Da li će biti prihvaćeno da građanske inicijative sa severa Kosova učestvuju na lokalnim izborima sa odrednicom Srbije u svom imenu? O slučaju sveštenika Srpske pravoslavne crkve Špira Živkovića, koji obavlja i mnoge svetovne funkcije, uključujući i direktorsku Herceg Festa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, Evropski parlament usvojio je rezoluciju o uvođenju zaštitnog mehanizma koji Evropskoj komisiji daje pravo da na predlog zemalja članica ponovo uvede vize zapadnobalkanskim i drugim zemljama iz bilo koji iz kojih bi ih naglo porastao broj lažnih azilanata.
Have you all voted? The vote is closed. Rejected.
Velikom većinom sa 631 glasom evropski parlamentarci odbili su predlog poslanice iz Slovenije i nekadašnjeg izvestioca Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanje Fajon, koja ih je pozvala da odlože usvajanje rezolucije, nazvavši predlog mehanizma ilegalnim jer ograničava prava parlamenta.
Are we so naive to accept this game?
Da li smo toliko naivni da prihvatimo ovu igru i da usvojimo mehanizam suspenzije koje će ozbiljno naštetiti našoj politici prema Zapadnom Balkanu? Usvajanjem ovog izveštaja mi izdajemo naš parlament, odnosno moć naših građana, i to na veoma važnom pitanju kao što je vizna politika koja utiče na slobodu kretanja građana, mogućnosti rada i učenja.
People freedom to move, work and study. Thank you.
Vielen Dank.
Tanju Fajon podržalo je 236 poslanika, dok je predlagač rezolucije Agustin Diaz de Mera iz Španije naveo da se usvajanjem ovog mehanizma Evropski parlament ne odriče svojih ovlašćenja po temeljnom aktu Evropske unije.
Delegated acts and implementing acts.
Mehanizam predviđa mogućnost da Savet ministara samo privremeno uvodi ograničenja bezviznog režima, jer bi za vraćanje neke države na crnu šengensku listu bila nužna saglasnost Evropskog parlamenta, i mi ćemo uvijek učestvovati u odlučivanju.
Prema usvojenom mehanizmu, zemlje članice Evropske unije ipak ne mogu same da odlučuju koje će zemlji ponovo biti uvedene vize, već konačno reč ima Evropska komisija. Ovo je katastrofa, veoma sam razočarana, napisala je Tanja Fajon na svom Twitter nalogu neposredno posle glasanja. Ona je ponovila za naš program da je razočarana odlukom svojih kolega i smatra da su motivi politički.
Taj mehanizam je loš zbog toga jer Evropski parlament neće više imati mogućnosti da odlučuju kad je u pitanju suspenzije bezviznog režima, dakle samo pristojnost će imati europske vlade koje su već u prošlosti pokušale nekoliko puta da bi suspendirale bezvizni režim za jedno ili više zemalja Zapadnog Balkana. Takvog mehanizma do danas u Uniji nismo imali, komisija ga je predložila nakon porasta lažnih azilanata iz Zapadnog Balkana i ja se bojim da bi zemlje Unije koristile to kao neka političku mjeru da kažnjaju ili građane i vlast Zapadnog Balkana. Nadam se da se to neće dogoditi jer posljednji rezultati Frontexa kaže da se broj azilanata u ovoj godini smanjio sa Zapadnog Balkana i dakle pravih argumenata danas za suspenziju nema.
Tanja Fajon u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Evropska unija će ovaj mehanizam primijeniti samo u izuzetnim okolnostima i kao posljednju meru i time se ne cilja ni na jednu pojedinačnu zemlju ili region, izjavila je Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Sličan je i stav izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, koji kaže za naš program da situacija nije dramatična.
Taj mehanizam od samog početka je bio pripreman za to da se spreči jednostrano uvođenje viza pojedinim zemljama bez pravih argumenata. Znači, to je korak napred koji omogućava da se spreči nepotrebne zablude ili jednostrane odluke. Drugo što treba reći što se tiče Srbije, taj mehanizam može trajati najkasnije do decembra 2016. godine, dok posle tog termina Srbija ima stalni bezvizni režim. I treće što je po meni isto tako veoma jasno je da je Ivica Dačić bio ministar unutrašnjih poslova kada su bile ukinute vize, još danas je na toj dužnosti i ja sam duboko ubeđen da će vlada, premijer i ministarstvo odraditi sve što je potrebno kako bi se mogućnost uvođenja viza eliminisala u potpunosti. Ja bih zaključio rekavši da ne treba stvarati paniku ni dramu, obrnuto, to treba razumeti kao pomoć građanima da tu slobodu kretanja očuvaju i buduće.
Jelko Kacin, u nastavku emisije reakcije iz regiona, najpre građana koji su zabrinuti, ali reklo bi se nisu iznenađeni, stanovnici Sarajeva.
Treba, nismo zaslužili, zato što se svijet neodgovorno ponaša, a pogotovo ovi koji drže vlast.
A hoće li građani Bosne i Hercegovine trpiti?
Pa najviše će stradati oni ovi koji bi trebali da vode o tome računa, oni neće to dotaći, oni imaju diplomatske te dokumente, briga i za građana.
Da vam kažem, u kojoj zemlji živimo, nemam komentara, zaista.
Ne mislim da se tu Bosna i Hercegovina razlikuje od bilo koje druge zemlje, jel, kad je u pitanju pokušaj najugroženijih socijalnih kategorija da nađu bolji život ili nađu sreću u nekim drugim zemljama. Ali je činjenica da su naše vlasti već dugo znale da bi nam se ovo moglo desiti i strašno je zapravo da ništa nisu poduzeli na vrijeme.
Vize, opet izolacija.
Narod teško živi, nikakvi zapošljavanja, budžet sve pojede. Penzioneri imaju 310 maraka i oni da mogu i oni bi bježali.
To što narod odavde ide, to je kriva ova država, a ne Europska unija.
Čuli ste Sarajlije, slede reakcije Beograđana.
Da, naravno, da me brine me mnogo štošta vezano trenutno za ovaj situaciju u Srbiji. Počeš od toga, ja imam sreću da mi ne treba viza, ali razmišljam da napustim zemlju upravo iz svih tih razloga, to je samo jedan od.
Generalno mi je to nerealan scenario koji je previše pesimističan da bi mogo da razmišljam o njemu.
A, jutro sam ti pa brinuo.
Zašto?
Zato što ne mogu onda da idem preko. Ovako lagano kao sad.
I mene brine isto, ali ono će biti sve okej.
Čula sam, ali ne brinem se nešto previše oko toga.
Zašto?
Pa ne mislim da će zaista doći do toga. Prosto ima previše naših ljudi koji oni studiraju na polju i sve ostalo i tada i nije baš koristi.
Važno je da u Rusiju mogu da idem, meni tamo ono i ne treba.
Bili su to stavovi Beograđana o zaštitnom mehanizmu za privremeno uvođenje viza za države Zapadnog Balkana. U programu Radija Slobodna Evropa reakcije političara koji su izgleda manje zabrinuti od građana. Branko Ružić, ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za evropske integracije.
Ova odluka nije uprana protiv građana Srbije, niti će biti uvedene vize našim građanima i građanima. Evropski parlament jeste usvojio izmene regulative 539 sa ciljem da se spreči zloupotreba prava na slobodu kretanja, ali ono što je činjenica, što znaju naši evropski partneri, što znamo i mi ovdje u Beogradu, to je da najveći broj ili velika većina naših građana ne zloupotrebljava to pravo. Ono što je suštinski važno za građane Srbije, to je da će dalje nastaviti da bez viza slobodno se kreću širom Evrope sa crvenim pasošem.
Branko Ružić i Bakir Daudbašić, šef monitoring tima pri Ministarstvu bezbednosti Bosne i Hercegovine za vraćanje primjene bezviznog režima, smatra da nema bojazni da će njegova zemlja biti stavljena na crnu šengensku listu.
Budući da Bosna i Hercegovina i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ispunjavaju sve svoje obaveze koje su pred nas postavljene kao državu i odluka o bezviznom režimu se uglavnom poštuje, povremeni izleti, odnosno avanture naših građana prema Evropskoj uniji, pokušaj traženja azila nama s vremena na vrijeme otežaju stvar, ali u ovom momentu i to smo riješili u saradnji sa evropskim zemljama, tako da nema razloga da građanstvo bude zabrinuto na bilo koji način za bezvizni režim kad je u pitanju Bosna i Hercegovina.
Bakir Daudbašić iz Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine. Za kraj ovog bloka stavovi analitičara, ekspert Zekerija Smajić iz Sarajeva.
Za građane Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana to je jako loša poruka, ali vrlo jasan stav da bi se na taj način počela mijenjati i politika proširenja prema Evropskoj uniji. Čak bi bio slobodan da kažem da bi, ukoliko ovaj mehanizam stupi na snagu, zapravo se moglo govoriti o tome da je cijeli proces proširenja ugrožen, odnosno da se Evropski parlament konačno opredijelio ka ranijim zagovaranjima desničarskih krugova unutar samoga sebe, dakle unutar Evropskog parlamenta, da je proces proširenja u ovoj fazi rasta i razvoja Evropske unije, odnosno njene unutrašnje krize, tema koju bi trebalo odložiti za neka buduća vremena.
Analitičar Zekerije Smajić. Crna Gora do sada nije predstavljena kao problem, odnosno zemlja iz koje dolaze lažni azilanti u članice Evropske unije. Međutim, i pored toga, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, upozorava da državne institucije treba da pojačano kontrolišu eventualnu zloupotrebu bezviznog režima.
Nama ostaje to da vodimo brigu kako se institucije Crne Gore odnose prema ovom problemu, kako mi kontrolišemo to što je sami izvor problema, to su lažni azilanti i svi oni koji krše propise Europske unije, a naši su građani, bilo se radi o radnim pravima ili o pravima, dakle, ulaska ili ostajanja u Europskoj uniji. Ono što je za sada dobro, to je da je Crna Gora predstavlja najmanji problem od svih na Zapadnom Balkanu.
Momčilo Radulović iz Podgorice, Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije 484 u Beogradu.
To je jedan uslov koji nas može da zabrine, jer u pojedinim zemljama Europske unije, recimo Nemačkoj, postoji taj konstantno visok broj zahteva za azil državljana Republike Srbije, ali negde moramo uvijek imati i na umu i taj politički moment, a to je da i druge zemlje članice Europske unije treba sa time da se slože, odnosno da se Europska unija i Brisel uvijek voditi računa o tome kako i na koji način takva jedna odluka može imati utjecaj na proces europskih integracija u celini.
Zato može biti još jedna od kočnica na putu Srbije ka Europskoj uniji.
To sada jeste jedno pitanje o kome Beograd mora voditi računa. Može se postaviti i takva vrsta teze u kojoj bi bilo vrlo čudno, tako da sa zemljom sa kojima započinjete pregovore o punopravnom članstvu sada ponovo uvodite vize, kao što je istovremeno i neprirodno da zemlja koja otvara pregovore istovremeno jeste izvor toliko velikog broja tražilaca azila.
Da li građani Srbije imaju razloga za zabrinutost?
Ja verujem da ne. Ja verujem da nećemo doći u jednu takvu situaciju, iako opasnost uvek postoji.
Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije 484 u Beogradu u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa. Kakve su posljedice odluke Evropskog parlamenta o zaštitnom mehanizmu za privremeno uvođenje viza za države Zapadnog Balkana?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o evropskim perspektivama zemalja sa prostora bivše Jugoslavije. Da li uvođenje viznog zaštitnog mehanizma nagoveštava zaoštravanje uslova za evrointegracije balkanskih zemalja u celini? Uprkos optimizmu u Beogradu da su nakon sporazuma o energetici i telekomunikacijama otklonjene sve prepreke da pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom počnu najkasnije u januaru iduće godine, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela saznaje, pozivajući se na visoke diplomatske krugove, da unutar EU cirkuliše i scenario o daljem odlaganju početka pregovora sa Srbijom o članstvu. Naime, od trojice diplomata iz Evropske unije dobio informaciju da nasuprot ubedljivoj većini članica Unije, Nemačka, uz koju još nekoliko zemalja, radi na dobijenju podrške za predlog da pristupni pregovori sa Srbijom ne počnu čak ni u januaru 2014. godine. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Nemačka je, saznaje naš dopisnik Rika Džozvija, kod trojice visokorangiranih diplomata u Briselu, 2. avgusta članicama Evropske unije poslala čak i nezvanični radni dokument, takozvani non-paper, koji sadrži 9 ili 10 dodatnih uslova koje Srbija treba da ispuni pre početka pristupnih pregovora, a svi ti uslovi idu u pravcu mnogo brže dinamike potpune normalizacije odnosa sa Kosovom. Ispunjavanje tih uslova, ukoliko bi bili prihvaćeni, zahtevalo bi nemalo vremena, pa bi teško bilo da pristupni pregovori počnu pre jeseni iduće godine, kažu ti diplomatski izvori dopisniku našeg radija.
Kada sam prvog visoko pozicioniranog diplomata upitao da li bi Nemačka prihvatila da pregovori sa Srbijom počnu u decembru, on mi je odgovorio, da li se vi to šalite sa mnom. Poslali su nam taj non-paper koji sadrži mnogo novih uslova. Dakle, u trenutku kada su svi verovali da će pregovori početi u januaru, iduće ili čak u decembru ove godine, odjednom se pojavio taj papir.
How he explained that.
Kako taj vaš izvor objašnjava nemački stav?
He said basically, quite frankly, Germany...
I ja sam to pitao i on je odgovorio vrlo otvoreno. Nemačka ne želi dalje proširenje Europske unije i najbolje bi po njoj bilo da se i ne otvaraju pristupni pregovori sa Srbijom. Na moje pitanje da li bi se ta pozicija promenila ukoliko bi na vlast došla takozvana velika koalicija, demokršćani i socijaldemokrati, on je rekao da verovatno ne bi. Imao je, dodao je, velike nade u liberale, jer oni podržavaju politiku EU proširenja, ali oni nisu mnogo učinili jer glavnu reč u koaliciji vode demokršćani. Ostavio je doduše izvesnu mogućnost za ublažavanje ovako tvrdog stava pod uslovom naravno da Nemačka dobije tu veliku koaliciju ako bi socijaldemokratama pripao spoljnopolitički resor i njihov čovjek bio šef diplomatije. Moguće je dakle da bi tada bilo nešto popustljivija, ali Nemačka u ovom trenutku dok ekonomska kriza još traje ne želi uopšte da razmatra pitanje proširenja Europske unije. Objašnjavajući i opravdavajući ovu svoju poziciju, Nemačka koristi ono što je Srbija tokom leta propustila da učini. Iako je konačno postigla sporazume o energetici i telekomunikacijama, Berlin podsjeća da tokom čitava tri mjeseca od juna, kada je od Brisela dobila zeleno svjetlo za datum početka pristupnih pregovora, do samog postizanja sporazuma, Srbija nije ništa uradila. Iz toga stavlja Nemačke proizlazi da se Beograd konstantno mora uslovljavati. Još jedna novina, i to veoma važna, koju Nemačka predlaže, otkrivaju ovi diplomati, jeste da se umjesto poglavljima 23 i 24 pristupni pregovori sa Srbijom otvore ekskluzivno poglavljem 35, koje se odnosi na Kosovo jer smatra da je ono mnogo važnije nego prethodna dva poglavlja.
Da li je ovome i sam čuo ili nije, nije otkrio, ali premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je pred Srbijom težak period jer u Evropskoj uniji ovih dana počinje rasprava o pregovaračkom okviru, pri čemu će neke članice, rekao je, verovatno tražiti da uslovi za Srbiju budu oštriji. Nemačku inicijativu, međutim, ističe naš dopisnik, pozivajući se na pomenute diplomatske izvore, još uvijek je preuranjeno uzimati kao nešto zakovano. Diplomati sa kojima je razgovarao napominju da su to samo nezvanični predlozi i da ni sama Nemačka verovatno ne očekuje da bi svi oni mogli biti prihvaćeni, tako da sve to može biti bura u čaši vode. Osim toga, ističu njegovi sagovornici, mnogo toga će zavisiti od lokalnih izbora na Kosovu 3. novembra. Ako oni od strane Evropske unije budu ocenjeni kao zadovoljavajući, onda bi Nemačka mogla imati problem da odbrani, odnosno nametne svoj stav većini drugih zemalja članica Evropske unije. Ipak, ovo bi u najmanju ruku moglo da ukazuje na to da bi se na decembarskom samitu Evropskog savjeta i ministara spoljnih poslova mogle očekivati velike rasprave. Henry Bonnet, direktor fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, bliske vladajućoj koaliciji u Nemačkoj, za Radio Slobodna Evropa, međutim, kaže da ne veruje da će Nemačka Srbiji nametati nove uslove.
Ja još nisam čuo o tom nemačkom radnom papiru koji sadrži dodatne uslove za Srbiju, polazeći od odluka Bundestaga krajem juna, a oni ostaju na snazi, što znači da neće moći da ih promeni novi saziv parlamenta nakon izbora, kao i od odluka samita Evropske unije 28. juna. Zaista ne vidim nikakav prostor za nametanje dodatnih prepreka Srbiji. Ono što je važno jeste da se u preostalom poluvremenu do predstojećeg decembarskog EU samita obavi dosta preostalog posla. Naravno, od suštinskog je značaja da lokalni izbori na Kosovu proteknu uspešno, posebno tamo gde su Srbi u većini, a treba sprovesti i neke druge obaveze koje proističu iz sporazuma, kao što su recimo finansiranje institucija na severu Kosova, slobodno kretanje kosovskih carinika, integracija policijskih snaga i sudija na severu Kosova. To su obaveze koje su preostale da se implementiraju, ali Beograd je na dobrom putu i ne vidim nikakav povod da nemačka politika nameće Srbiji dodatne uslove ili kriterijume. Smatram da je Nemačka uvek pokazivala da se drži onoga što kaže i zato ne vjerujem da će nametati dodatno uslovljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O predstojećim lokalnim izborima na Kosovo i polemikama oko odrednice Srbije u nazivu pojedinih lista. U međuvremenu iz policije Kosova u Mitrovici potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je u severnom delu grada napadnuta porodica Olivera Ivanovića. Naime, nepoznata osoba ušla je u stan Ivanovića, polomila deo nameštaja i fizički napala njegovu suprugu. Incident se desio nešto posle 16 časova. Slučaj je prijavljen policiji u severnom delu Mitrovice. Oliver Ivanović je nosilac građanske inicijative Srbija, Demokratija Pravda, koja je prijavljena za kosovske lokalne izbore 3. novembra. Ivanović je ranije izjavio za Radio Kosova da se tenziju oči izbora mogu očekivati, ali da je važno da se oni spreče na vreme pojačanom budnošću onih koji su zaduženi za bezbednost. U međuvremenu Centralna izborna komisija još uvijek nije overila građanske inicijative sa severa Kosova, a koje u svom imenu imaju odrednica Srbija. Oliver Ivanović navodi da je naziv Srbija bitan jer može uticati na povećanu izlaznost Srba, dok iz pokreta Samoopredeljenje ističu da on postiče mržnju. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Centralna izborna komisija na Kosovu u procesu je verifikacije političkih subjekata koji su se prijavili za učešće na predstojeće lokalne izbore 3. novembra. Miradije Mavrić, direktorica Kancelarije za registraciju u CIK-u, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je do sada overeno 70 političkih subjekata, dok su ostala 33 još uvek u proceduri verifikacije. Nakon prve tehničke kontrole dokumenata mi se obraćamo subjektima za svaku primjedbu, bilo da se radi o jednom slovu, datumu ili slično. Kada se podnesu ispravke, sledi još jedna verifikacija. Trenutno je u toku druga po redu verifikacija, a moguće da će biti i treća. Ove sve u skladu sa zakonskim rokom, kazala je Mavrići. Među subjektima koji još uvek nisu overeni su Jedinstvena lista Srbija, koju podržava Beograd, i Građanska inicijativa Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Upotreba termina Srbija u nazivu subjekata je od samog početka prijave u CIK-u bila tema diskusije na Kosovu. Oliver Ivanović je za kosovske medije izjavio da je naziv Srbija bitan kako bi se povećala izlaznost Srba na predstojeće lokalne izbore.
Mi mislimo da smo deo Srbije i želeli bismo čak i kroz ime da to potvrdimo. Prosto mislim da bi naziv Srbija u imenu političkog subjekta koji se takmiči uticao na povećanu izlaznost. Po svojoj prilici da će neko pokušati da to promeni iz nekakvih političkih ili nižih razloga. U zakonu o izborima na Kosovu ne postoji osnov za tako nešto.
Betim Đoši, član CIK-a ispred vladajuće demokratske partije Kosova, kazao je da ova institucija vodi računa o tome da su politički subjekti i kandidati u skladu sa zakonom, te da sve primedbe rešavaju administrativnom procedurom. Na osnovu pravilnika CIK-a o registraciji i radu političkih partija, CIK može odbiti zahtev za registraciju ukoliko se podnese zahtev za registraciju pod nazivom, skraćenicom ili simbolom koji prema proceni kancelarije mogu postići mržnju i etničko ili versko nasilje. Upravo je taj član pravilnika Zadana Rustemija iz CIK-a ispred pokreta Samoopredeljenje razlog da CIK ne overi političke subjekte sa takvim nazivima. On navodi da Srbija u nazivu postiče na mržnju, da predstavlja uvredu za većinu građana Kosova. To je u suprotnosti sa pravilnicima CIK-a o imenima i skraćenicama, ali sa principima i vrednostima Ustava i zakona naše države. CIK nikako ne sme overiti takve političke subjekte i nadam se da će CIK odbiti overiti listu sa nazivom Srbija, kazao je on. Petar Miletić, potpredsjednik Samostalne liberalne stranke koja je već u vladajućoj koaliciji na Kosovu, ne vidi da naziv Srbija postiče na mržnju, ali smatra da ime te liste predstavlja predizborni marketinški trik oni koji izlaze po tim imenom.
Jer se radi o ljudima koji su 14 godina zagovarali neizlazak na kosovske izbore, odnosno neučestvovanje u kosovskim institucijama, i sada takvim jednim nazivom žele da u stvari skrenu pažnju sa suštine promjene politike. Što se mene lično tiče, meni naziv ne smeta, ali mi se čini također i da rukovodstvo u Srbiji, dakle vlada koja je na neki način pokrovitelj ove liste, je spremna na kompromise oko naziva ove liste, tako da ja verujem da će ipak do kompromisa i doći.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U toku su diplomatske aktivnosti između Brisela, Beograda i Prištine, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun, očekujući kompromisno rješenje o nazivu liste.
Taj kompromis po meni bi mogao da se ogleda u tome da se preformuliše naziv liste Srbija i da ona umjesto imenice Srbija ima neku drugu odrednicu, recimo srpska ili srpski. I verujem da će to u narednom periodu biti dogovoreno, da će kompromis biti postignut.
Milovan Drecun o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio,
TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Suđenje ratnom komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom Marije Karal, prevodioca Haškog tužilaštva, koja je čula kako je optužen izlazeći iz sudnice uvredio zaštićenu svedokinju. Ovo je prvi put da su uvrede generala Mladića uvrštene u dokaze protiv njega, a slučaj je po sebi jedinstven i na Haškom sudu, javlja Goran Jungwirth.
Osim što je od početka suđenja general Mladić više puta usmeno ukoren od haških sudaca zbog komentiranja iskaza svjedoka tužiteljstva, poduzete su i neke mjere kako bi se to zaustavilo. Optuženom je zabranjeno glasno se konzultirati s braniteljima u sudnici, a tužiteljstvu je pak odobreno da njihov zaposlenik sluša i zapisuje sve što optuženi izjavi, te o tome naknadno obavijesti suce. Upravo je taj zadatak dobila prevoditeljica Karal, potvrdila je kao svjedok riječima sudske prevoditeljice.
Ja sam trebala biti u sudnici da pratim optuženog u slučaju da bi rekao nešto što bi moglo uvrijediti svjedoka koji je u tom trenutku svjedočio.
Kakve je uvrede čula Karal, ostalo je skriveno od javnosti, jer se pri opisu toga prešlo na zatvorenu sjednicu, budući da su informacije bile vezane uz iskaz zaštićene svjedokinje s najvećim stupnjem zaštitnih mjera. Tužiteljstvo je jedino napomenulo kako te Mladićeve uvrede ukazuju na njegovu mens reu, odnosno namjeru za izvršenje zločina. Branitelj optuženog Miodrag Stojanović pobunio se pak protiv korištenja uvreda kao dokaza, tvrdeći da se radilo o Mladićevom razgovoru sa svojim braniteljima.
I mislim da uopšte nije sporno, časni sude, da on veoma glasno govori zbog svojih zdravstvenih problema, zbog navika kroz koje prolazi i zbog svog zdravstvenog stanja. To je što se tiče našeg odnosa sa našim klijentom uobičajena situacija.
Suci su odbili prigovore obrane i uvrstili iskaz prevoditeljice u dokaze tužiteljstva koje generala Mladića tereti za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Usred života.
O svešteniku Srpske pravoslavne crkve koji obavlja i mnoge svetovne funkcije u Herceg Novom. Osim što propoveda evanđelja, nalazi se na brojnim drugim pozicijama od odborničke klupe Hercegnovskog parlamenta do direktorske fotelje opštinske institucije kulture. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Mislim da je pitanje nesuvislo, ali pošto je ova naša sredina konzervativna, onda se svi pitaju kako on kao sveštenik može da bude i na civilnom poslu, ili ako tako možemo nazvati civilni posao, a ne znam zašto ne mogu.
Tako je na naše uvodno pitanje odgovorio Špiro Živković, sveštenik Srpske pravoslavne crkve, koji osim što vodi Morinsku parohiju, od juče i kao vršilac dužnosti, vodi javnu ustanovu kulture Herceg Fest, što je uredno prijavio na svom Facebook profilu. Prethodno je u toj kući uređivao filmski i književni program, a svoje umjetničke afinitete dokazivao je i kao glumac lokalnog teatra. Ipak najviše uzburkao lokalne političke vode, pošto je na funkciju Herceg Festu izabran kao odbornik vladajuće socijalističke narodne partije, iako je tu dužnost navodno trebalo da pokrije kandidat koalicione Nove srpske demokratije, odbornik opozicione socijaldemokratske partije Dragan Šimrak.
Opštinski odbor socijaldemokratske partije ima samo primjedbu prema SNP-u, jer nijesu nas i građane Herceg Novog tokom izborne kampanje prošle godine upoznali sa činjenicom da je njihova izborna lista u stvari koaliciona, kako sad ispada, i da na izbore SNP nastupa u koaliciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
To što je kao svešteno lice na listi političke partije za Živkovića nije ništa čudno i tvrdi kako je legalno izabran i da nije ni u kakvom konfliktu interesa ni po zemaljskim ni po božim zakonima.
Za sve ono što radim ja mimo crkve, odnosno radim u svom životu, tražim blagoslov i mišljenje od svog mitropolita. I ako on meni da blagoslov i kaže prihvati, ako te ponude prihvati to da budeš direktor ili vršilac dužnosti, ja s punim povjerenjem u svog mitropolita prihvatim to ako i meni odgovara normalno.
I teoretičar religije Mirko Đorđević slučaj Živkovića ne ocjenjuje kao čudan, niti misli da je usamljen primjer veza crkve sa politikom i drugim društvenim djelatnostima.
Ima takvih slučajeva da sveštena lica u javnoj sferi vrše funkcije koje često bivaju u protivrečnosti sa pozvanjem. Crkva je vrlo lakomanačar i sveštena lica sve više prigrabljuju privilegija, crkva je postala privilegovana ustanova, a sveštenstvo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi pa i šire je čitav stalež koji ima beneficije koje obični građani nemaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Do arhive iz Tuđmanovog ureda 90-ih može se doći samo uz bezbednosnu proveru. Ivo Banac kaže da o ovom periodu gotovo sve znamo.
To ne znači da nema još mnogo toga što se može otkriti. Tako da bi se nijanse pojačale. I mislim da bismo doznali i razloge zašto se ulazilo u stanovite aranžmane, zašto se nešto dogodilo na ovaj način, a ne možda na neki drugi.
Najavljivan kao jedan od bisera hotel Queen Montenegro zbog neplaćenih dugova ruskog investitora ide na doboš. U Republici Srpskoj sve više penzionera, čija su primanja sve niža.
Izlazimo na proteste.
Ne vjerujem ništa.
Da, ja ne znam kako ljudi izdržavaju, penzije su jako male, ispod prosjeka, ispod svih normi.
Jesu penzije male, sebi su povećali po 1000 maraka, a nama daju po 2,5 marke, sramota.
Tri učenice iz Sjedinjenih Američkih Država od ove školske godine pohađat će nastavu u Sarajevu.
Odabrala sam ovaj grad jer ima bogato kulturno-historijsko nasljeđe. Čula sam mnogo divnih stvari o ljudima ovdje, želim se uvjeriti u to. Iskreno očekujem da ću naučiti bosanski jezik.
Da vas posjetimo da dimničari ili dimnjačari još postoje, isti su kao i pre 150 godina i izgleda da stvarno donose sreću, saznali smo na prvom kongresu Odžačara Srbije.
Zabavno, zato što smo s ljudima stalno, da obično sad zovu pred sezonu, da se očisti dimnjak, da se sve sredi, da budu mirni preko zime, stignemo da uradimo, mada nas je malo, ali...
Jel mogu da spipnem za dugme?
Može,
za sreću?
Ne, problem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o Prajdu 2013 u Beogradu koji kako se bliži, tako i uočljivi izostanak otvorene podrške čelnih ljudi države uz istovremeno dizanje glasa desničara koji pozivaju na zabranu parade po ruskom modelu. Sve to doprinosi atmosferi u kojoj, kako pokazuju posljednje istraživanja, čak 80% pripadnika LGBT populacije smatra da žive u nepovoljnijem položaju od ostalih građana Srbije, a osjećanje koje dominira je strah. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Do planiranog Prajda 2013. ostalo je još tek nešto više od dve nedelje, a u tim posljednjim danima pred ovaj događaj koji svake godine ustalasa javnost u Srbiji, pod objašnjenjem čekanja na bezbednosnu procjenu, izostaje javna podrška čelnih ljudi države, neophodna za uspješno i pre svega bezbedno održavanje tog događaja. Jedan od organizatora, Boban Stojanović, kaže da su učinili ono što su mogli, poslali poziv na sve važne adrese u zemlji. Za sada dodaje, bez odgovora.
Ono što se trenutno dešava jeste da mi imamo intenzivne kontakte sa policijom, sa onim delom policije s kojim ćemo se zapravo mi direktno susresti na samoj paradi i oni negde prema informacijama koje smo dobili sredinom ovog meseca rade prve zvanične, da kažem finalne procene bezbednosti te manifestacije. To je jedna uobičajena dinamika, ne možete to da radite 7 meseci ranije. Mi zaista imamo dobar kontakt sa policijom, a šta će biti politička odluka ove godine, to apsolutno ne zavisi od nas. Da ta politička odluka nije nešto čime se manipuliše, to bi se znalo već sada, dakle nekako se podiže tenzija i mi se kao organizatori držimo u nekom vakumu do poslednjeg trenutka, tako da to ćemo znati zapravo nekih 12 sati pred samo održavanje skupa.
Država je u svom stavu prema Prajdu bila tiha i prethodnih godina, dok su istovremeno buku dizali protivnici njenog održavanja ismejavanja pre svih različite desničarske i navijačke grupe, pod čijim su pritiskom i pretnjama dva posljednja prajda zabranjena usled, kako su objasnili nadležni, visokog bezbednosnog rizika. I ove godine situacija je slična. Najglasniji su oni koji se toj manifestaciji protive. Pokret Dveri založio se za zabranu organizovanja parade po ruskom modelu, a za sam dan prajda, 28. septembar, najavili su i protest na kome će, kako kažu, ukazati na antiporodično okupljanje. Takva atmosfera koja široj javnosti postane vidljiva uoči svakog prajda, a u kojoj LGBT osobe žive tokom cijele godine, dovela je do toga da 80% pripadnika te manjinske društvene grupe smatra da su u nepovoljnijem položaju od ostalih građana Srbije. To je pokazalo istraživanje organizacije Kvirija, a sociološkinja Marijana Stojičić, koja je na njemu radila, kaže da je osjećanje koje dominira strah.
Čak i kad nema direktnog iskustva nasilja, ono što obeležava svakodnevicu LGBT osoba u Srbiji je konstantan strah da se zapravo nasilje može dogoditi, različite forme nasilja, i konstantan strah da će biti odbačeni. Na pitanje u kojoj meri državne institucije, zdravstvene, obrazovne, pravne, kulturne, štite prava LGBT osoba, 63% ispitanih kaže da ne štite uopšte ili ne štite dovoljno.
Osim nasilja nad njima, s kojim se javnost povremeno i upozna kroz medije, svakodnevicu LGBT osoba obeležava diskriminacija, iako je, prema rečima aktivista, Srbija daleko odmakla u odnosu na 2001. kada je pokušaj okupljanja završen stravičnim nasiljem, iako su prava seksualnih manjina postala društvena i politička tema, LGBT osobe u Srbiji, prema rečima politikološkinje Gordane Subotić, i dalje sebi postavljaju sljedeća pitanja.
Da li će biti ubijeni ili će doživjeti nasilje zbog svog seksualnog opredeljenja? Da li će biti bezbedni u svojoj zajednici koliko otkriju svoje seksualno opredeljenje? Da li će ih državni organi štititi podjednako kao i ostale građane i građanke ukoliko otkriju svoje seksualno opredeljenje?
Diskriminaciju s kojom se suočavaju i nemogućnost ostvarivanja osnovnih ljudskih prava, na što se žali trećina LGBT osoba u Srbiji, Boban Stojanović ilustruje kroz probleme vezane za radno mesto.
Ja ću samo navesti činjenicu da svega 10% ljudi smatra da seksualna orijentacija ne bi bila predmet diskriminacije, dok onaj ostatak smatra da bi na razne načine seksualna orijentacija mogla da bude razlog diskriminacije, kako prilikom zapošljavanja, tako i tokom rada, odnosno može biti povod za dobijanje otkaza.
Dok zvaničnici u Srbiji čekaju na procene bezbednosti predstojećeg prajda, iz sveta su stigli pozivi da se omogući njegovo mirno održavanje. Na to je u nedavno upućenom pismu premijeru Ivici Dačiću zajedno ukazalo 15 ambasadora akreditovanih u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku arhivskoj građi iz Tuđmanovog vremena, celu prošlu deceniju hrvatska javnost bavila se optužbama ko i zašto diluje dokumentima iz ureda bivšeg predsjednika Franje Tuđmana iz 90-ih. Arhiva je smeštena u Hrvatski državni arhiv, sada je čuvaju stručnjaci, ali neki upozoravaju da se do građe iz te arhive može doći samo po odobrenju povjerenstva sastavljenog većinom od obaveštajaca i sa obavljenom bezbednosnom proverom, i traže da se to hitno izmeni. Iz Zagreba, Eni Zebi.
Ravnatelju Hrvatskog informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, povjesničaru Antinazoru, odobreno je korištenje jednog fascikla iz Tuđmanove ostavštine koji se bavi studenim 91. i padom Vukovara. Mladoj povjesničarki Julijani Antić-Brautović nije odobreno korištenje Tuđmanove ostavštine za njen rad na doktoratu o razgovorima o navodnoj trgovini teritorijem Prevlake između Hrvatske i istočnih susjeda u prvoj polovici 90-ih. Po ocjeni u izjavi za naš radio novinara tjednika Novosti Miroslava Edvina Habeka, koji je prvi prepoznao ovu temu, ovakav selektivni pristup Tuđmanovoj arhivi vodi u modeliranje poželjne hrvatske povijesti.
Drugim rečima, davanje na uvid Tuđmanovih dokumenata samo izabranim može dovesti do hrvatske povijesti koje bi se samo istraživalo ono što je povoljno za Hrvatsku, a sve ostale eventualno sporne odluke hrvatske vlasti moglo bi ostati zatvorene zauvijek u nekakvim povijesnim arhivima.
Gdje je srž problema, kolega Habek?
Problem leži u diskrecijskom pravu povjerenstva koje odobrava pristup Tuđmanovoj arhivi, u kojem je sastavu više manje par istaknutih članova obavještajne zajednice. Oni na temelju odobrenog sigurnosnog certifikata daju mišljenje vladi ko smije, ako ne smije ući u Tuđmanovu arhivu.
Doktor Nazor za naš radio kaže kako je stvar u tome što povjerenstvo prema postojećem zakonu nije ni moglo postupiti drugačije, jer se radi o klasificiranim podacima, a on je zatražio i dobio certifikat Vijeća za nacionalnu sigurnost da može imati pristup klasificiranim podacima, dok kolegica taj certifikat nema.
Nije ured predsjednika jedino gradivo koje nije dostupno svima jednako. Mi imamo gradivo koje se odnosi na razdoblje između Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata. Pojedine moje kolege nisu mogli dobiti uvid u to gradivo, druga jesu, ali očito one koje je pokrenuo u priču, njega zanima samo Tuđmanov ured i opet se stvaraju insinuacije, navodno evo to se zabranjuje zato da se ne bi prljave rabote predsjednika i hrvatske vlasti u to doba iznijeli na vidjelo.
Jer, kaže naš sugovornik, cjelovita znanstvena obrada Tuđmanove ostavštine izmijenila bi njegovu sliku u javnosti.
Kad bi se cjelovito prikazalo gradivo iz ureda predsjednika, s obzirom na ono što je dosad već objavljeno javnosti, uglavnom da je negativno, ja sam uvjeren da bi uloga predsjednika Tuđmana i Hrvatske, primjerice u ratu u BiH, koje su te kontroverze nametnute, da bi bila znatno povoljnija nego što je do sada prikazana u medijima.
Habek sugerira da se problem riješi tako da se konačno napravi popis svega što se u Tuđmanove arhivi nalazi, da se izdvoji ono što je klasificirano i bude po zakonu o arhivskom gradivu zaštićeno 30-50 godina, a sve ono što nije tajna bude dostupno istraživačima i zainteresiranoj javnosti. I doktor Nazor predlaže da se izdvoji ono što je tajna, a ostalo otvori znanstvenicima. Profesor na odsjeku za hrvatsku povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta Ivo Banac kaže za naš radio kako valja izdvojiti ono što je tajno, a ostalo otvoriti svima, a ne samo znanstvenicima. A što se Tuđmana i 90-ih tiče, on vjeruje kako uglavnom sve znamo.
To ne znači da nema još mnogo toga što se može otkriti. Tako da bi se nijanse pojačale. I mislim da bismo doznali i razloge zašto se ulazilo u stanovite aranžmane, zašto se nešto dogodilo na ovaj način, a ne možda na neki drugi.
Motivirani pisanjem novosti iz vlade poručuju da razmatraju problem i da će izići sa prijedlogom kako će se u buduće postupati sa Tuđmanovim arhivom. Neslužbeno ide se na smanjenje utjecaja obavještajne zajednice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomsko-socijalne teme o bankrotu hotela Queen Montenegro i sve nižim penzijama u Republici Srpskoj. Jedan od svega nekoliko hotela na Crnogorskom primorju koji predstavljaju valjan deo hotelske turističke ponude zbog neplaćenih dugova ide na doboš. Dobro je što će većinski vlasnik, ruska Korston grupa koja se pokazala kao nekvalitetan investitor, otići, ali je zabrinjavajuće što se ne zna ko će biti sljedeći. Javlja Esad Krcić.
Jedan od najvažnijih hotela na Budvanskoj rivijeri, bečićki Queen of Montenegro, će uskoro promijeniti vlasnika jer je mađarska OTP banka pokrenula proceduru naplate kredita od 35 miliona eura koje je prije 6 godina podigla kompanija Queen of Montenegro koja upravlja istoimenim hotelom. Kraljica Crne Gore je poslovala dobro, ali ruski investitor nije ispunjavao obaveze po osnovu kredita. Član Skupštinskog odbora za turizam i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković kaže da se predstojećom promjenom većinskog vlasnika hotela Queen of Montenegro ništa neće suštinski promijeniti.
Queen of Montenegro ima značaj za crnogorski turizam. Nadam se da će Crnogorska komercijalna banka koja treba da naplati rad dugovanja, da je njenom interesu znađe dobar menadžment i da nastavi se poslovanje. Suštinski po mene ništa se ne mijenja jer sama činjenica da je hotel u dugovima i da će preuzeti Crnogorska komercijalna banka, normalna banka neće dopustiti da propadne hotel i ona će vjerojatno naći dobar menadžment ili prodati hotel.
Crnogora zapravo ne može ni na koji način sada da utiče na odabir budućeg vlasnika hotela Queen of Montenegro.
Nervira ta činjenica, ali ipak je ovo tržište na potržišnom principu, ipak ne bi trebala država da se bavi biznisom.
Vijest da će banka prodavati hotel Queen of Montenegro je veoma neprijatna, rekao je za naš program turizmolog Miloš Bigović, koji naglašava da je sada prioritet svih prioriteta da hotel nastavi sa normalnim radom. To je jedan od važnih motora budvanske privrede, a time i domaće ekonomije, kaže Bigović, koji je prokomentarisao činjenicu da će novog kupca za hotel tražiti banka koja će se rukovoditi sopstvenim, a ne društvenim interesima, pa postoji mogućnost da će za ulaganje biti zainteresovani investitori bez iskustva, znanja i referenci u hotelskom biznisu, a moguće je i firme iza kojih stoje pojedinci sa kapitalom sumnjivog porijekla.
Ukoliko dođe do situacije da potencijalno se javi nebonitetan kupac, dakle kupac koji nema iskustva u turističkom biznisu, koji prijeti svojim namjerama da ugrozi biznis i poslovne aktivnosti hotela, dakle namjeru njegovu i osnovnu vrstu biznisa, smatram da u tom trenutku država treba da se uključi i da određenim mjerama intervencije spriječi namjere eventualno lošeg investitora. Ja se nadam da neće do toga doći, ali ukoliko eventualno dođe do toga, tu država mora da odigra ključnu ulogu i da zaštiti osnovni bazični biznis hotela Kvinov Montenegro.
Ukoliko se pretpostavke direktora i suvlasnika hotela Kvinov Montenegro Dragana Ivančevića pokažu kao tačne, razloga za bojazan nema. Ivančević je za naš radio rekao da o prodaji hotela odlučuje isključivo banka, ali da će ona po njegovom mišljenju procesom odgovorno upravljati.
To je pravo koje ima vlasnik. Što se države tiče, naravno teško je obezbijediti njen utjecaj na nešto što je nečije privatno pravo ili pravo nekoga koji ima svoju imovinu. Međutim, moj utisak je da OTP banka će jako voditi račune i da ćemo čak i mi biti konsultovani oko budućeg vlasnika u onoj mjeri koliko treba jedan menadžment da bude konsultovan.
Hotel će do daljeg nastaviti normalno da radi sa nepromijenjenim menadžmentom, direktor Dragan Ivančević.
Menadžment hotela na čelu sa mnom nastavi da vodi hotel, da imamo redovno stanje, račun nije u blokadi, imamo redovno poslovanje.
Ivančević je optimizam uprkos činjenici da će hotel do kraja godine otići na doboš, vjerovatno se može tumačiti olakšanjem nakon odlaska ruskog investitora koji nije redovno otplaćivao kredit, baš kao što nije ispunio ni ambiciozne investicione obaveze koje su bile ugovorene kada je ulazio u vlasničku strukturu hotela, što je još jedna kocka u mozaiku ruskih investicija kojima se Crna Gora nije usrećila.
Tu je bilo jako puno problema, sjetite se i situacije u Ulcinju, evo sad vidimo i u Budni, dakle činjenica je, to su bile nekredibilne kompanije, nekredibilni partneri i to je zaista nešto na što sam ja ukazivao više puta i ponovo potenciram da taj problem postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O mukama penzionera u Republici Srpskoj. Za 8 mjeseci ove godine broj penzionera porastao je za 3700. Ovaj podatak ne bi bio alarmantan da ga prati porast broja zaposlenih. Međutim, odnos radnika i penzionera u tom BH entitetu je gotovo izjednačen, što situaciju u penzijskom sistemu čini potpuno neizvesnom. Zbog toga ekonomisti opominju vlasti da umjesto da povećanje penzije obezbeđuju novim budžetskim deficitom, porade na investicijama i otvaranju novih radnih mesta. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske trenutno broji oko 242.000 korisnika. Prema podacima iz ove institucije, taj broj se u posljednjoj deceniji povećao za 60.000. Portparol fonda Tihomir Joksimović kaže da je riječ o normalnom trendu, ali pojašnjava u čemu je problem.
Odnos između broja onih koji radi ili osiguranika i korisnika danas je u fondu PIO kao i u svim drugim penzijskim fondovima država u okruženju vrlo nepovoljan i u Republici Srpskoj on iznosi 1,16 osiguranika naspram jednog penzionera.
Ekonomisti upozoravaju da će biti problema kako za postojeće, tako i za buduće penzionere, jer ekonomska situacija u zemlji onemogućava regularnu primjenu koncepta međugeneracijske solidarnosti. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Nažalost, u tom konceptu nedostaje jedna mala karika koja se zove razvoj ekonomije i zapošljavanja, bez koga nema mogućnosti da se održi kakva takva stabilnost penzijskog fonda.
Sumornim pokazateljima može se dodati i činjenica da Fond PIO Republike Srpske potražuje od firmi više od 400 miliona maraka. Samo industrija alata Trebinje, klinički centar Banja Luka, rafinerija nafte u Brodu i zvornički birač duguju gotovo 35 miliona. Tihomir Joksimović.
Ko moramo biti svjesni da određen procenat tih sredstava je prosto nenaplativ. koja se odnosi na preduzeća u stečaju i u likvidaciji. Mi realno imamo bojazan da ne možemo naplatiti ni pola od toga.
Bez investicija i novih radnih mjesta, fond PIO redovnu isplatu tekućih penzija osigurava zaduživanjem. Direktor fonda Mladen Milić.
Koristimo i određena kratkoročna kreditna sredstva na mjesečnom nivou, pomoću kojih u stvari vršimo skraćivanje roka isplate penzija, tako da penzije za svih 242.000 korisnika, kako u Republici Srpskoj, tako i van Republike Srpske, isplatimo u roku od 1 do 3 dana.
Prosječna penzija u Republici Srpskoj iznosi 38% prosječne plate i nije povećavana 5 godina. Vlasti Republike Srpske nedavno su odlučile da je podignu za 3,5%. Penzioneri su ogorčeni.
Izlazimo na proteste. Ako se ne poveća 6%.
Ne vjerujem ništa.
Red jednom da se penzije povećaju, jer to je strašno do sada. Ja ne znam kako ljudi izdržavaju. Penzije su jako male. Ispod prosjeka, ispod svih normi.
Jesu penzije male. Sebi su povećali po 1000 maraka, a nama daju po 2,5 marke. Sramota.
Iako je najavljeno povećanje simbolično, ono zahtjeva dodatnu budžetsku stavku od oko 15 miliona maraka. Ekonomisti međutim postavljaju pitanje na osnovu kojeg pokazatelja ekonomskog razvoja će sredstva biti prikupljena. Član odbora za financije Srpske demokratske stranke Slaviša Raković.
Ova obećanja o povećanju penzija naravno da se mogu realizovati na teret budžeta. Budžet i sam već stvara deficit, tako da još jedan deficit ne bi nas ni začudio i tako jedan jeftin politički potez trebao bi da zamaže oči u ovoj godini kada su izbori.
Ekonomisti predviđaju ipak smanjenje penzija jer će se broj penzionera povećavati, a neće ga pratiti rast zapošljavanja. Stabilnost penzionog fonda, podvlače, direktno je uslovljena privrednim razvojem i investicijama, što aktuelna vlast u Republici Srpskoj nije u stanju da obezbijedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenta dana o tri Amerikanke koje su došle u Sarajevo da uče bosanski i reportaža o dimnjačarima u Srbiji. Tri učenice iz Sjedinjenih Američkih Država od ove školske godine pohađat će nastavu u Sarajevu. U okviru programa razmene mladih Sarajevsko Rotary kluba učit će u prvoj gimnaziji i u srednjoj muzičkoj školi, beleži Selma Boračić.
Nasuprot većini mladih u Bosni i Hercegovini koji pritisnuti problemima svakodnevnice koje njihovi vršnjaci u Europi i svijetu uglavnom nemaju, stranci koji dođu u Bosnu i Hercegovinu ostaju oduševljeni. Tri Amerikanke prijavile su se u program razmjene studenata, a evo zbog čega su baš odabrale Sarajevo. Madison Carey Grant Neary.
Odabrala sam ovaj grad jer ima bogato kulturno-historijsko nasljeđe. Čuo sam mnogo divnih stvari o ljudima ovdje. Želim se uvjeriti u to. Iskreno očekujem da ću naučiti bosanski jezik.
Nakon što je čula riječi hvale o Bosni i Hercegovini, Sierra Hope Melton odlučila je i sama se uvjeriti u to.
I love to learn the languages.
Volim da učim strane jezike i upoznajem kulture. Znam da Bosna i Hercegovina ima mnogo toga za ponuditi. Poznajem nekoliko Sarajlija koji žive na Floridi i oni su mi mnogo toga rekli o ovom gradu, što me natjeralo da dođem.
Sticanje iskustva ali i upoznavanje BH kulture razlog je zbog kojeg je i Andrea Melrose Abad Puldo došla u Sarajevo.
Došla sam prije svega zbog iskustva, a programi razmjene studenata upravo to i nude. Nemam velikih očekivanja, želim biti iznenađena. Treba se otvorenog uma prepustiti novim dešavanjima i iskustvo je zagarantovano. Čula sam i pročitala mnogo toga o Bosni i Hercegovini. Znam da je bio rat, ali drugačije je čitati o tome nego biti sa ljudima koji su to preživjeli.
Programi razmjene studenata u Bosni i Hercegovini provode se već 15 godina. Na ovaj način pokušava se pomoći lokalnim zajednicama da obogate obrazovni sistem, kaže predsjednik Rotary kluba Sarajevo Nazif Hasanbegović.
Mi imamo trenutno u Bosni i Hercegovini troje mladih srednjoškolaca iz Sjedinjenih Američkih Država, ali istovremeno troje naših srednjoškolaca je otputovalo za Sjedinjene Američke Države. Mi također ove godine imamo i 20 srednjoškolaca koji su u Austriji, također u programu razmjene, a učenike iz Austrije očekujemo u drugom polugodištu.
Madison i Sierra bit će gosti učenici u Sarajevskoj prvoj gimnaziji, a svoja interesovanja već su uklopile u školski program. Direktor prve gimnazije Kenan Novalija.
Obje djevojke su vrlo ambiciozne, žele prije svega da uče bosanski jezik ovdje, tako smo informacijali nekakav program koji će biti bazno na izučavanju bosanskog jezika, a onda i drugih predmeta prema njihovim sposobnostima. Jedna se opredijelila za matematsko područje, tamo gdje ima znači više matematike, fizike i hemije, a druga prema ovom društvenom području. Tako da ja mislim da neće biti nikakvih problema.
Andrea, koja svira klavir i pjeva, šansu da usavrši dosad naučenu i nauči nešto novo, imaće u srednjoj muzičkoj školi. Direktorica škole Haša Hačimović kaže kako će je potpuno uključiti u ovogodišnji plan i program rada.
Drago nam je da ćemo imati priliku našoj učenici gošći ponuditi ono što naša škola može ponuditi. U prvom redu to su umjetničke vrijednosti za koje ona pokazala inače interes. Naravno, to će biti u situaciji da i sa našim učenicima i sa našim profesorima uči naš jezik. S druge strane, da se upozna sa tradicijom i kulturom.
Učenice iz Sjedinjenih Američkih Država smještene su u bosanske porodice koje će brinuti o njima tokom školske godine. I dok je Naida Čaušević posredstvom razmjene otputovala na godinu dana u Teksas, njena porodica domaćin je Andreji. Majka Emira oduševljena je ovakvim projektima za mlade.
Ovo je moje neko prvo životno iskustvo, ali pozitivno, tako da mi je drago što sam ugostila učenicu koja je jako ljubazna, dobro se uklopila, trudi se da uči bosanski jezik, prihvatila nas kao porodicu, prilagodila se, tako i mi s njom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, dimničar, dimnjačar ili odžačar, za mnoge romantično zanimanje iz davnih vremena, nije izumrlo uprkos novim tehnologijama. Odžačari Srbije prvi put u istoriji, dugoj 150 godina, okupili su se u Beogradu na prvom kongresu, gdje smo se još jednom zapitali da li zaista donose sreću i šta su tajne ovog zanata, javlja Zoran Glavonjić.
Dimničar u Srbiji uglavnom je vitak i ni slučajno klaustrofobičan, jer mahom radi u uskim odžacima, sa srednjom školom i naravno lepo vaspitan i neosuđivan, zato što po cele radne dane provodi po kućama mušterija. Jedan od onih koji su prošli ovu strogu selekciju, Nedeljko Nikolić, više od 20 godina je u poslu i za Radio Slobodna Evropa kaže da ga ne bi menjao ni za šta na svetu.
Zabavno, zato što smo s ljudima stalno, svugde dolazimo, ljudi kad nas vide, hvataju se za dugme, traže od nas četkice, dlake, to je ostalo od davnina, kao da imaju neku sreću i tako.
Jel ima posla?
Pa ima, da obično sad ljudi zovu pred sezonu da se očisti dime, da se sve sredi, da budu mirni preko zime, stignemo da uradimo. Mada nas je malo, ali bile su dobre plate pre, to mi možda i zadržalo da ostanem u dugočanstvu.
Jel mora da se bude talentovan za taj posao?
Treba da budete spremni na sve, ali ima tu i opasnosti razne, i od požara i od svega.
Jel ste pali nekad kroz dimlje?
Pa ja još nisam, ima kolega koji jesu, da.
Plata je 350 do 400 evra, zbog teških uslova radni staž je beneficiran, 3 mjeseca na godinu dana, ali malo omladine ide u odžačare. Škole za to zanimanje nema, zato ih u Srbiji ima samo 200, umjesto 2000, koliko je potrebno zemlji u kojoj se najveći deo stanovništva greje na drva, ugalj ili struju. Profesor Martin Bogner iz Nacionalnog udruženja dimničara tvrdi da dimničarstvo nikada neće izumreti, jer je važno bar koliko i posao pekara, zemljoradnika ili lekara.
Vi podignete zgradu 30 godina, niko nije one ventilacijone kanale pročistio. A tu se sad pojavila legionarska bolest koja se upravo razvija u tim velikim sistemima za klimatizaciju. Naprimjer, u Beogradu ovaj dimničar je ispitala negde oko 600 kotlarnica. 70% ne radi dobro, odnosno ispušta ugljen monoksid, ugljen dioksid, na primjer, u Vranju. stanju, ima 14-15.000 stanova, kaže imaju svega 5 dimničara.
Za dimničare uvek ima posla zato što je većina odžaka u Srbiji stara, trošna i lošeg kvaliteta, zbog čega postoji i opasnost od požara, dok su odžačari neizbežni i u energetici, gde održavaju velike sisteme. Glavni alat odžačara su štoser, četka na sajli dugačkoj 10 metara, još jedna duža žica za najviše dimnjake, kapa i crna uniforma koja najbolje skriva mrlje od gareži. Usluga nije preskupa, čišćenje je oko 2 evra po dužnom metru dimnjaka. Srđan Mančić, dimničar sa 17 godina staža, kaže da je dimničarstvo mnogo više od žice i četke i da bi mladi tu mogli da imaju budućnost.
Volim, ja sam prekvalifikovan, nisam direktno počeo, znaš, radio sam u INT-u kao metaloglodač, pa sam onda, kriza je bila tih godina, i onda bio neki konkurs, tako da sam evo već tu. Pa najteže nam padne neki veći remonti, na primjer kad radimo termoelektranu Obrenovac, Pančevo i tako, pogotovo što su tu gasovi, što je tu sve.
I koliko ćete još dugo da radite?
Da se živi mora kako se žive, a koliko dugo ja se nadam do penzije.
Jel mogu da vas pipnem za dugme? Može, za sreću?
Nema problema.
Jel mi je donelo sreću?
Vidjet ćemo.
I zaista istina je, novinarskoj ekipi koja je radila ovu priču nije napisana kazna za parking, iako je termin odavno istekao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.